A Policía Nacional vende de Tere en Lugo a tres integrantes do clan San Segundo por estafar preto de 20.000 euros mediante o denominado timo do tocomocho. Está con nos hoxe Manuel Arias, o delegado de prensa da Policía Nacional de Lugo. Que tal? Saúdos, bo día, benvido.
Hola, moi bo día.
Contanos, Manuel, como se producía esta detención?
Bueno, pues esta detención, a verdade que unha vez máis temos que agradecer a colaboración ciudadana, porque como ti ben dices, cerca de 20.000 euros en tres feitos delictivos e este cuarto que se puido abortar. Este clan, este sistema de estafas está moi especializado, entón sin colaboración ciudadana prácticamente non podemos facer nada. Neste caso en concreto, unha muller que iba a ser estafada foi quen alertou ao 091 dese feito. Entón, inmediatamente, xa alertados por eso, pues, falamos con ela e falouse con ela inmediatamente, deu-nos as características desas personas, puderonse deter e desta maneira pues, poder imputar os outros tres delitos.
Vamos a explicar, se che parece, Manuel, en que consiste o timo do tocomocho.
Vale, pois pues, mira, o timo do tocomocho, o seu origen é a derivación da palabra tocó mucho. É un timo que se leva facendo en España desde fai 50 ou 60 anos, é no que consiste en coller a persoas, sobre todo de idade bastante avanzada, e mediante un sistema de engano no cal participan dúas persoas, é dicir, non podemos pensar que é algo que todo o mundo nos podemos zafar, porque son auténticos profesionais, estamos falando dun clan que está ubicado no centro de España e se dedica a facer isto por toda a península. Este clan está integrado normalmente por tres persoas. Unha que é o gancho, que nos ofrece, fingindo unha disminución física, psíquica, que ten uns boletos premiados, uns boletos de lotería ou de calquer outro tipo de xogo, e inmediatamente aparece outra persoa que se ofrece tamén a axudar e a colaborar no importe de cartos que queren estafarle a víctima. Estas dúas persoas en conxunto son quenes trasladan a víctima a unha entidade bancaria ou a domicilio. É moi importante destacar isto, porque eles tanto lles valen cartos que podan sacar da entidade bancaria como incluso xollas, que neste caso recuperaron esas xollas que foran estafadas por estas persoas na provincia da Coruña. Unha vez que teñen os cartos, hai unha terceira persoa que traslada no vehículo a un determinado sitio, dicen que teñen fame. Fijado, hai que fixarse hasta o punto onde convencen a víctima que esta persona se ofrece a baixar no coche a ir a comprarles algo para comer porque esa persoa se encontra mal. En ese momento fuxen do lugar e xa non hai prácticamente nada que facer. Evidentemente, todo isto queda registrado nas cámaras, dos bancos, na rúa e en determinados lugares. Por eso mismo, neste caso, pues, pillaron sin situ e sin poder imputar os tres delitos anteriores.
Imagino, Manuel, que en época de sorteos como o da lotería de Nadal que acabamos de pasar, pues, se incrementan este tipo de estafas, non?
Bueno, fanse todo ano. Como digo, estas tres que se fixeron, esta xente funciona todo ano. Evidentemente, nesta época, pues, o mellor, os ciudadanos somos máis susceptibles da posibilidade de ter un premio, sobre todo cando, pues, o mellor gastamos demasiados cartos máis dos que tínhamos pensado en loterías, e se de repente pues, nos aparece alguén que nos di que nos pode tocar algo ou que traemos boletos premiados, pues evidentemente o mellor somos máis susceptibles. Pero teño que decir que estes tres delitos que se imputan a parte desta tentativa actual fixéronse ao longo de todo 2024.
Sinalabas que hai un sector da poboación, que a xente maior, que son máis vulnerables á hora de ser obxecto deste tipo de estafas, pero vamos, que nos pode pasar a calquera, non, independentemente da idade.
Efectivamente, pode pasar a calquera. Que ocorre? Que coñen, elixen este tipo de víctimas por ser moito máis vulnerables, son moito máis fáciles de convencer, son xente que están socializados na confianza das persoas, vulnerables desde o punto de vista de poder axudar a esa persona disminuída, por eso elixen ese tipo de víctima. Neste caso, precisamente buscaban ese tipo de víctima, pero unha persoa que sí que coñecía esta metodoloxía delictiva e é a que nos pon en alerta. Por eso que temos que ter a calquer idade precaución con que naide ninguén regala os duros a 4 pesetas, como dice o bello refraneiro galego.
E que recomendacións debemos seguir, Manuel, para non caer neste tipo de timos?
Pois a recomendación xa é sentidiño común, é dicir, sempre ter en conta que ninguén nos vai a dar nada gratis, que calquer cousa que nos ofrezan, facer unha compra, o sea, primeiro non facer caso, segundo, avisar a policía se queremos ser unha estafa, e se non, corroboralo, comprobalo, chamar a un familiar, ter a precaución debida na entidade bancaria, porque hai que tener en conta que neste caso encontrámonos con xente que ten discutido na entidade bancaria porque na propia entidade non lle querían facilitar esa cantidad de cartos tan alta que solicitaba. O sea, non lles parecía lógico que unha persona pues, de determinada edade vaya de repente unha mañá a unha entidade bancaria a retirar 5.000 ou 6.000 euros sin haber un previo aviso. Pois ben habido discusións porque querían esos cartos. Entón, pues, ten en conta que esas cousas poden nos poñer en alerta e non caer nestas bandas, porque ao final a parte do feito psicológicamente que nos pode derrotar, os cartos son moi difíciles de recuperar.
Claro. Bueno, pois gracias á colaboración cidadana, neste caso se puido facilitar a detención deste clan, o clan San II, por estafar preto de 20.000 euros mediante ese timo do tocomocho. Manuel Arias, responsable de prensa da Policía Nacional de Lugo, grazas por estar con nós, explicarnos todo isto. Feliz ano e felices vacacións tamén.
Pois moitas gracias a vos, felices festas. Por favor, sentidiño.
Sentidiño, sobre todo eso. Graciñas, unha aperta.
Unha aperta.